Så i hvert fall så har vi dette ene helt klare utsagnet i Bibelen på at Sinai-fjellet ligger i Arabia og ikke i Sinai-ørkenen, som det nå kalles, som er en del av Egypts territorium. Som nevnt så har Ron Wyatt gjort et banebrytende arbeid når det gjelder å kartlegge stedet for israelittenes kryssing av Rødehavets østlige gren, nemlig Akababukta. Han visste at det virkelige Sinai-fjellet måtte ligge på den andre siden i det gamle Midian, som utgjør det nordvestre hjørnet av det nåværende Saudi-Arabia. Det høyeste fjellet der heter Al-Lawz, og det ligger øst-sør-øst for kryssingspunktet fra Nueba på den egyptiske siden. Den bibelske beretningen lar oss også forstå at israelitene var i ferd med å ta den vanlige karavaneveien gjennom Sinai-ørkenen mot det nåværende Eilat ved nordenden av Akababukta. Derfra ville de kunne komme sør-østover til Jebel al-Lawz, eller Horeb, Guds fjell, som er det virkelige Sinai-fjellet. Det var denne veien som Moses hadde gått, helt klart, da han flyktet fra Egypt til Midian i 1591 før Kristus, altså 40 år tidligere. Og det var den samme veien han hadde gått 40 år senere, da han i 1551 før Kristus hadde fått Guds kall til å lede folket ut av Egypt. Vi regner med at det må ha vært samme år som han da, noen måneder senere, førte hele Israels folk ut av Egypt. Da så israelittene senere det året var på vei ut av Egypt, så fikk de, som nevnt, ikke lov å gå den korteste veien til Kanaan, som gikk langs Middelhavskysten. Og så står det da, for Gud tenkte at de kunne komme til å angre seg når de møtte ufred og vende tilbake til Egypt. Derfor lot han dem gjøre en omvei og gå gjennom ørkenen mot Rødehavet. Siden sa Herren til Moses, si til israelittene at de skal snu om og slå leir foran Pi-Hakirot, rett imot Baal-Safon mellom Migdol og havet, og der skal dere slå leir nede ved sjøen. Da israelittene fikk beskjeden om å snu om og slå leir foran Pi-Hakirot nede ved sjøen, så hadde de altså gått gjennom ørkenen mot Rødehavet. Og vi regner med at det var da den nevnte Wadi Watir som de da gikk nedover, inntil de kom ned til stranden der ved Nueba. Dersom det virkelige Sinai-fjellet er Jebel eller Jabal al-Lawz, slik som vi mener det er, så betyr det også at dette kryssningspunktet gir israelittene en betydelig snarvei. Det var jo mye raskere å gå tvers over Akababukta og rett videre til Sinai-fjellet enn om de skulle gå hele veien nordom Eilat. Og det som de da måtte gjøre var først å krysse Shur-ørkenen og den lave fjellkjeden langs østkysten av Akababukta, og så videre gjennom Sin-ørkenen, helt fram til vestsiden av Sinai-fjellet, hvor de slo leir i Refidim. Det var i ørkenen Shur at de etter 3 dager fant bittert vann i Mara, som ble friskt da Moses på Guds befaling kastet et brennende tre ut i vannet. Og i ørkenen Sin så fikk folket manna å spise, noe som fortsatte i hele 40 år, inntil de kom til grensen ved Israels land. Og der fikk de også enorme mengder av kjøtt, nemlig vaktler, duelignende fugler, noe som faktisk skjedde 2 ganger i løpet av israelittenes 40 år lange opphold i ørkenen. I Refidim var det ikke vann da Israels folke kom dit, men da fikk Moses beskjed av Herren om å slå ned, slå med staven på en klippe, og det strømmet rikelig med vann frem. Fra Refidim så dro israelitene rundt til østsiden av Sinai-fjellet, som vi altså identifiserer med Jabal al-Laws. Det det som Bibelen kaller Sinai-ørkenen. Det altså den ørkenen som finnes på østsiden av dette fjellet. Altså lenger innover imot selve hjertelandet av Saudi-Arabia. Ron Wyatt kom første gang til dette stedet i 1984, og så igjen i 1985, etter først å ha utforsket stedet for kryssningen av Rødehavet, som vi har nevnt. Han fant flere ting som klart pekte i retning av at dette var det virkelige Sinai-fjellet. Nå skal du høre noe interessant. Bibelen sier nemlig at de første tingene Moses gjorde etter at israelittene var etablert ved Sinai-fjellet, det var at han bygde et alter like ved fjellet og reiste 12 steinstøtter for de 12 Israel-stammene. Og disse tingene ble umiddelbart oppdaget ved Wyatts første besøk ved fjellet. Restene altså av disse 12 steinpilarene som Moses hadde bygd. Og likedan steinalteret som også Moses bygde, det ble også funnet. Ingen av de fjelltoppene i den såkalte Sinai-halvøya, som blitt hevdet å være Sinai-fjellet, har kunnet overbevise noen seriøse forskere om at det virkelig det riktige Sinai-fjellet. Dette da heller ikke så rart, fordi Bibelen klart sier at Sinai-fjellet ligger, som sagt, i Midian. Det som har gjort at kristen tradisjon har holdt fast på at dette området som nå kalles Sinai-ørkenen, også stedet hvor Sinai-fjellet ligger. Det stammer ifra keiser Justinian, som i 527 bygde et kloster der, til ære for Katarina, mor til keiser Konstantin, som hadde levd da et par hundre år tidligere, og som jo far til det kristne statskirkesystemet. Når enkelte oppslagsverk henviser til bibeltekstene, så jo også dette, når de henviser til at Midian kan ha vært ikke bare i Saudi-Arabia, men også i egyptisk territorium, så medfører altså ikke dette riktighet. Det må derfor en grundig revisjon til av bibelske kart. De fleste kart som bibelske atlas og så videre, de peker jo da på forskjellige alternativer innenfor Sinai-halvøyen som det riktige Sinai-fjellet. Mens et hederlig unntak, det The Times Atlas of the Bible, som har pekt på Jabal al-Laws som ett av to alternative steder for det bibelske Sinai-fjellet. Så hurra for Times Atlas of the Bible. Når det gjelder da hvilken virkning som jødenes utgang av Egypt hadde på egyptisk historie, eller jødenes tilstedeværelse i Egypt også, ikke minst, så nevnte jeg innledningsvis at vi har faktisk to dynastier blant de 31 dynastiene som gammel egyptisk historie delt inn i, som faktisk direkte refererer til jødefolket, og det de såkalt Hyksos-dynastiene. Det 15. og 16. dynasti i rekken av egyptiske dynastier. Disse opplysningene har vi hovedsakelig ifra, det vel faktisk ene og alene Josefus, som vi har å takke for at vi har disse opplysningene, for han har nemlig gjort oss kjent med en egyptisk historiker ved navn Maneto, som levde 400 år før Josefus, på 300-tallet før Kristus, mens Josefus selv levde på 100-tallet efter Kristus. Og Josefus sier da at ordet hyksos betyr hyrdekonger eller hyrdeslaver. Men i nyere historisk litteratur så de gjerne betegnet som utenlandske herskere. Det i boken Mot Apion at Josefus lar verden få kjennskap til den egyptiske historikeren Maneto. Og her identifiserer Josefus, og altså da i det han siterer Maneto, så identifiseres Hyksos-folket helt klart med jødene. Og Josefus siterte så mye fra Maneto ganske enkelt fordi han skrev både om jødenes ankomst til Egypt i, som vi regner med var 1766 før Kristus, og om deres utgang fra landet som vi har datert til 1551 før Kristus. Og i det følgende sitatet så har vi Manetos versjon av hvordan jødene kom til Egypt. Det altså Josefus som her refererer til Maneto. Han sier, denne Maneto skriver om oss, altså jødene, for Josefus var jo jøde selv, skriver om oss på følgende måte i sin andre bok av sitt verk Egypts historie. Det var en av våre konger som hette Times. Under ham skjedde det, jeg vet ikke hvordan, at Gud ble vred på oss, og der kom på overraskende vis menn av lav rang fra øst. De var frimodige nok til å marsjere inn i vårt land, og med letthet underlegge seg det med makt og uten et eneste slag. Ja, hvis vi sammenholder dette med Bibelens versjon om hvordan Josef kom, så var det sannelig ikke med noe slag at han vant, men han vant med den visdom som Gud ga ham. Så han ble til nytte for først faraos tjener Potifar, og senere ble han til nytte for faraos selv, og ble jo satt til statsminister i Egypt. Og når det var hungersnød i Egypt, så var det jo Josef som reddet, ikke bare Egypt, men også hele Midtøsten fra undergang. Og det at det kom inn marsjerende folk, det var jo da brødrene til Josef, som kom 70-tallet. Det var ikke noe stor hær, og det var ingen erobringstokt. Og det skjedde helt korrekt, uten et eneste slag. Men det var litt uklart i egyptisk historie hvordan dette egentlig hadde skjedd. Fordi etter hvert så fikk jo disse israelittene, de fikk en del innflytelse i Egypt. Josef hadde jo stor innflytelse, var jo den mann nummer to i Egypt, nest efter farao. Og farao sa også til Josef at hvis du finner dyktige menn blant dine brødre, så sett dem til oppsynsmenn også over våre budskaper. For han visste at de drev med feavel og fedrift. Josefus sier også at Hyksos herskerne, de grunnla byen Setriot i Nildelta, som ble kalt Avaris. Denne byen kalles nå Tel El Daba. Og den ofte nevnt i egyptisk historie i forbindelse med Hyksos herskerne. Hyksosene blitt tildelt disse to dynastiene som vi har nevnt, det 15. og det 16. dynasti. Det 15. dynasti, det de såkalt store Hyksos, som holdt til i Avaris, mens det 16. dynasti bestod av familie med lokale Hyksos-herskere, som styrte ulike distrikter i Nildalen. Manetos, gjenfortalt av Josefus, forteller oss videre at Hyksos-folket til slutt ble tvunget til å samle seg i byen Avaris, som dermed ble den første jødiske ghetto i verden. Dette passer meget bra med Bibelens beretning om at Israel ble tvunget inn i slaveri. I det Josefus fortsetter å sitere Maneto, forteller han om den egyptiske kongen Tutmosis, som forgjeves forsøkte å beleire Avaris med en hær på 480.000 mann, men at det var dette som bidro til at Hyksos-folket forlot Egypt. Og her kommer da sitatet fra Maneto. De kom fram til en avtale med dem om at de skulle forlate Egypt, og de dro av sted med sine eiendeler og hele sine familier, ikke færre i antall enn 240.000. og de dro ut fra Egypt gjennom ørkenen i retning av Syria. Men da de var redde for Assyria, som på den tiden var herrer over Asia, bygde de en by i det landet som nå kalles Judea, og som var stor nok til å gi rom for hele denne store folkeskaren, og de kalte den Jerusalem. Ingen tvil om her hvem dette folket var, hvem var det som bygde Jerusalem? Det var selvfølgelig jødefolket, men da noen hundre år senere. Dermed så skulle det ikke være noe tvil om at Hyksos-folket er ingen andre enn Israels folk. Josefus inkluderer beretningen om Hyksos-folket nettopp som et av flere bevis på at Israel var et meget gammelt folk. Han siterer lange utdrag fra Maneto, som sier at Hyksos-folket var i Egypt etter først å ha kommet fra et annet land, og at de etter noen få hundre år forlot Egypt igjen. Til slutt så gir Josefus selv følgende konklusjon. Dette er Manetos beretning, og det er klart at disse hyrdene som de her ble kalt, som var ingen andre enn våre forfedre, ble utfridd av Egypt og kom derfra og slo seg ned i dette landet 393 år før Danaus kom til Argos. Danaus, også kalt Armais, var bror av de egyptiske kongene Setusis, også kalt Egyptus, eller Egyptus og Ramses. Og han flyktet ifølge denne opplysningen til, hos Josefus til den greske byen Arkos i 393 år efter at Israel erobret Kanans land, eller dro ut av Egypt. Som ifølge Josefus sin kronologi, så startet dette i år 1492. Årstallet for da Danaus kom til Argos, det skulle dermed ifølge Josefus være ca. År 1100 før Kristus. Det som er Josefus sitt hovedanliggende, det er altså at Hyksos-folket er identisk med israelittene, og at dette er et meget gammelt folk. Det var det som var hovedpunktet hans, nemlig at på den tiden da Josefus levde i ca. År 100, eller det, ja, rundt 100 etter Kristus, så hadde altså hans eget folk, jødefolket, eksistert i minst et par tusen år allerede. Det var poenget hans. Og det synes å være innlysende at det er et stort tap for studiet av Midtøsten i oldtiden, at man ofte ignorerer de historiske kildene som det helt klart er rikelig av i Bibelen. Men som sagt, det er dette med dateringen, og dette at dateringen av jødenes utgang fra Egypt ofte er satt så sent som 1200-tallet før Kristus, det blir da vanskelig å få til å stemme med egyptisk historie, og dermed så har man hatt en tendens til å ignorere de bibelske utsagnene fullstendig, og ikke ta hensyn til dem i det hele tatt. Men hvis man da studerer Bibelens kronologi, så mener jeg at i hvert fall var det min opplevelse at jeg kom til at det måtte være 1551 før Kristus. Og da var det også interessant å finne at i Kaplens verdenshistorie, i bindet om Egypt, gammel egyptisk historie, så var også dette, altså ca. 1550 før Kristus, det var da nøyaktig det som var årstallet for at Hyksos-folket forlot Egypt. Dermed så ser vi den klare sammenhengen med en gang. Vi skal se litt på dette med de egyptiske og bibelske kildene. Egyptologien har altså fulgt Maneto og inkludert Hyksos-folket med sine egne herskerfamilien blant dynastiene i Egypt. Det var jo Maneto som innførte dette systemet i egyptisk oldtidshistorie. Men de har altså ikke tatt med det som selve hovedpunktet her, nemlig at Hyksos-folket det var jødene. For det fremgår da tydelig av Manetos egne ord når han sier at de slo seg ned i det landet som da 400 før Kristus ble kalt Juda, og de bygde den byen som ble kalt Jerusalem. Det burde også påpekes at selv om vår kunnskap om den egyptiske historikeren Maneto stammer fra Josefus, så synes egyptologene å ha en tendens til fullstendig å forkaste både Maneto og Josefus når de begge utvetydig identifiserer Hyksos-folket med jødene. Men så sier da verdens historiske standardverk at når det gjelder Hyksos-folket, at et semittisk herskedynasti river til seg makten i delta omkring 1650 før Kristus, eller etter at innvandrende horder fra Asia feiet over delta. Og i moderne historisk litteratur så står det jo også at dette er veldig veldig vanskelig, og det er veldig lite forstått hva dette egentlig var. Men vi mener da å ha sett klart og at hvis man støtter seg også på bibelske opplysninger, så får man hele dette puslespillet til å gå opp. Hvis vi for eksempel leser når det står om Hyksos-folket i Egypt og den velstand som de opplevde i Egypt, så står det for eksempel i Bibelen følgende. Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. Han sa til sitt folk, «Se, Israels folk er større og sterkere enn vi. La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere. For kommer det til krig, så slår de seg kanskje sammen med fiendene våre og strider mot oss og drar fra landet.» Ja, og dermed står det at vi kjenner jo da den bibelske beretningen at Gud kalte Moses, men først så måtte Moses flykte fra Egypt. Og det eneste væpnede opprør som vi kan se ut ifra Bibelen, som har funnet sted ifra Hyksos-folket imot herskene i Egypt, det var da Moses drepte en egypter. Og på grunn av det så ville farao drepe Moses. Og derfor så flyktet Moses til Midian. Når vi leser Bibelens beretning og hva som senere skjedde, etter at den nye faraoen begynte å bli redd for israelittene, så forstår vi også motivet for at Moses drepte egypteren. Og vi forstår også kanskje mer og får et mer korrekt bilde av den virkelige situasjonen i Egypt, hvor det står at Egypten satte fogder over israelittene, og de skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao, det var Pitom og Ramses. Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. De tvang israelittene til å trelle for seg og gjorde livet surt for dem, med hardt arbeid i leirtakene og tegelverkene, og med all slags jordarbeid. Alt dette trellearbeidet tvang de israelittene til å gjøre. I egyptiske kilder så blir israelittene ofte referert til som asiater, og en konge som sies å ha hatt et meget spent forhold til dem var Kamose, den siste kongen i Egypts 17. dynasti som hersket over hovedstaden Theben, inntil dette dynastiet gikk til grunne omkring 1550 før Kristus. En inskripsjon i Karnak-tempelet i Theben forteller følgende historie. Det skjedde en dag at kongen sa til sitt råd i palasset, «Hva bruk har jeg for min makt når en hersker er i Avaris og en annen i Nubia, så at jeg sitter side om side med en asiat og en neger? Nå ønsker jeg å møte ham i krig. Min hensikt å redde Egypt og utrydde asiatene. Den videre teksten gjør det klart at det ikke var noen enhet I kongens råd for å gripe til våpen mot hyksosene, og det klart indikert I teksten at det ikke var noen militær trussel ifra hyksosenes side. Likevel så ser det ut til at Kamose har insistert på å gå til krig mot Avaris I 1551 før Kristus, noe som de egyptiske kildene hevder I alle fall resulterte I en delvis tilbaketrekking av hyksosfolket fra Egypt. Dersom dette faktisk refererer til jødenes utgang fra Egypt, så det interessant at omkring på denne tiden så forsvinner Kamose fra historien. Og I stedet så ser vi at hans bror Ahmose plutselig har tatt over tronen, og han grunnlegger et helt nytt dynasti. Dette kan indikere at Kamose var den farao som sammen med hele sin hær druknet da de satte etter israelittene ut I Rødehavet I 1551 før Kristus. Med avslutningen av Hyksos-perioden og etableringen av Ahmose og det 18. Dynasti I Theben, så begynner det som blitt kalt det nye riket I Egypt. Hyksos-perioden regnes vanligvis å ha vært omkring 100 år fra 1650 til 1550, og det kan derfor ha vært I løpet av den siste halvdelen av denne perioden at den verste undertrykkelsen av israelittene som slaver har funnet sted. Faraos legitimering av dette var altså deres frykt for at asiatene skulle bli for tallrike og velstående. Israelittenes dramatiske utfrielse fra slaveriet I Egypt under ledelse av Moses og Aaron og unektelig har satt spor etter seg I Egypts historie. Min vurdering at mye verdifull informasjon kan gå tapt og går tapt for historievitenskapen så lenge en ikke makter å gjøre seg bruk av det vel av historisk informasjon som helt opplagt finnes I Bibelen, og også sekulære kilder som Josefus og Maneto som støtter Bibelens beretning. Da har vi altså sett på noen av kildene som gjelder dette fantastiske undre som skjedde da Israel dro ut ifra Egypt. Og Gud på overnaturlig vis delte vannet der ved Nuweba over til Baal Zafon på den andre siden I Saudi-Arabia. Og de gikk over denne undersjøiske landbrua på det tørre, mens vannet sto som en mur på begge sider. Og når egypterne satte efter dem, så hadde jo skystøtten som gikk foran, og ildstøtten om natta de flyktet over, og det var når morgenen grydde at alle israelittene var kommet over. Og denne ildstøtten hadde jo byttet plass I stedet for å gå foran dem, så gikk den nå bak dem og sørget for at ingen av egypterne kom nær israelittene. Gud ville beskytte sitt eget folk, og han ville demonstrere overfor egypterne, ikke at Egypt